Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Unahin natin yung balita tungkol sa personal na paggagamot ng sakit na kanser.
Oo, ang bagong pasilidad na paggamutan ng kanser ay malapit ng buksan dito sa WA. Dito, ang teknolohiyang single-cell sequencing ay gagamitin para makapagbigay nga ng personal na paggamot sa mga pasyente. Ang mga tumor daw ay nag-iiba at ang mga bago ang madalas na tumutubo uli. Kaya ang iisang paraan ng paggamot ay hindi epektibo para sa lahat. Bagamat ginagamit na ang teknolohiya sa ibang estado, kakaiba raw dito sa WA dahil dito may 42 miyembro mula sa iba't ibang ospital ang magtutulong-tulong na gumawa ng database ng mga sample ng cancer. Mainam daw ang pagtutulungan dahil sa laki ng isyu ng cancer upang mabuting mapag-aralan ang pagiging komplikado ng sakit.
Mas marami daw benepisyong natatanggap sa medicinal honey kaysa sa manuka?
Oo, ang isang bagong proseso ang binuo ng mga siyentipiko upang suriin ang mga pulot o honey. Dito sa WA, may mga pulot na galing sa mga puno ng Jara at Mari na dito lang matatagpuan sa estado na may pinakamataas na panlaban sa mikrobyo sa buong mundo. Ngayon, dahil sa bagong proseso, mabibigyan na ng nararapat na sertipikasyon ng mga pulot na ito at magkakaroon ng mas mataas na halaga lalo na sa China at Japon, kung saan mataas ang pangangailangan ng mga naturang pulot. Lalago at mapoprotektahan din ang industriya ng pulot. Ayon din sa pagsisiyasat, mas mataas pa raw ang kalidad ng pulot na ito kumpara sa manukahani ng New Zealand na ngayon ay kilala na sa buong mundo at naibebenta ng napakamahal.
O may bago daw herbicides na gamot para sa malaria?
Nadiskubre ni Ginoong Joshua Milne, isang tagapagsiyasat ng Universidad ng WA, na ang mga kemikal na ginagamit na pandunas ng malaria ay maaaring gamitin bilang pamatay ng halaman o herbicide. Una niya itong nadiskubre 10 taon ng nakararaan habang siya ay nasa Australian Army Reserve sa Brisbane. Noon niya napansin na ang mga parasito ng malaria ay may malaking relasyon sa mga halaman. Ngunit isinantabi niya ang pag-aaral ng kung ilang taon hanggang muli niya itong simulan dito sa WA. Sabi niya mula noong taong 1970, walang bagong molecule na pumapatay sa mga damo ang binibenta sa merkado. Ngunit mula noong taong 1996, nang madiskubre ang damo na hindi tinatabla ng glyphosate, isang pangkaraniwang kemikal, may 12 uri pa ang nadiskubre sa buong Australia na hindi rin tinatabla ng kemikal na ito. Sa 80 tambalan na kanilang dinevelop, isa ang may pinaka-epektibong katangian na maaaring gamiting pamatay ng halaman. Malaki ang kanilang pag-asang ito ay magiging matagumpay.
Itong kasunod, marami sigurong sasalungat. Ano? Kailangan daw magsuot ng helmet yung mga batang nasa scooter at skateboards.
Kasi naman, mas marami ng mga bata ngayon ang dinadala sa ospital dahil sa aksidente dulot ng pagsakay ng scooter at skateboard kumpara sa bisikleta. Kaya isinusulong nga ang panukalang batas na gawing sapilitan na sa mga bata ang pagsusuot ng helmet habang gumagamit ng mga ito. Sumusuporta ang grupong KidSafe WA, ngunit matatagalan daw bago ito maging batas. Kaya hinihikayat ng grupo ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. Hindi lang sa pagsusuot ng helmet, ngunit pati na proteksyon sa galang-galangan, tuhod at siko. Mas ligtas din daw, lalo na sa maliliit na mga bata, ang pagsakay ng scooter, skateboard o bisikleta sa mga daanan ng tao o yung footpath. Sa isang taon, 1,100 kabataan ang nauospital dahil sa aksidente sa kalsada. 38% ang dahil sa skateboard at scooter, 33% sa bisikleta, 13% bilang pasahero ng sasakyan, 6% sa motorsiklo, at 5% habang naglalakad sa kalye.
No, kasama rin pala yung paglalakad sa kalye.
Kasama na rin doon.
Ano naman tong balita sa mga estudyanteng may autismo?
Bagamat umani ng kontrobersiya mga salita ng senador ng Queensland na si Pauline Hanson tungkol sa mga batang may autism na nasa ordinaryong paaralan, may mga education assistant dito sa WA ang ayon sa sinabi niya. Sabi nila, bagamat gusto nila ang trabaho nila, may mga batang may autismo ang bigla na lang magsisisigaw, maninipa, susuntok o dudura sa kanila. Kailangan daw pagdebatihan ang issue kung nararapat nga ba sila sa ordinaryong paaralan o hindi. Ang problema raw ay para sa kaligtasan, hindi lang ng mga guro, ngunit pati na rin ng ibang mag-aaral. Bagamat maraming batang may autismo ang mahusay na nakakapag-aral sa ordinaryong paaralan, marami rin ang hindi, lalo na ang may matinding sakit. Mas bagay daw ang mga batang ito sa mga espesyal na paaralan. Ngunit sabi ng ilang magulang ng mga batang may autismo, pinapasok daw nila ang kanilang mga anak sa mga ordinaryong paaralan dahil sa ilang dahilan. Isa na rito ay mas natututo raw ang mga anak nila kung sila ay nakikisalamuha sa mga batang walang autismo.
May mga dagdag pa tayong balita?
Malapit nang buksan ang bagong bahagi ng Mitchell Freeway sa hilaga ng Perth. Hinabaan ang Mitchell Freeway hanggang sa Hester Avenue, 6 na kilometro ang dagdag. Inaasahang may 40,000 kotse ang dadaan dito araw-araw. 2 roundabout ang gamit dito na naghugis ng buto ng aso o dog bone para pumasok at lumabas ng freeway. Mas mabuti raw ang daloy ng trapiko at higit na mura kaysa sa ilaw ng trapiko na maaaring umabot hanggang sa $350,000 bawat set. Bukod dito ay may gastos pang pang-maintenance ng mga ito. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng $236 milyong at bubuksan sa susunod na buwan. Sa bandang timog naman ng Perth, tren ang pinaplanong ilagay na magdudugtong sa Murdoch hanggang sa Fremantle at isa pang ruta na iikot sa Rockingham. Makababawas daw ito sa trapiko at makatutulong sa pagsulong ng negosyo sa lugar. Sa taong 2030 pa inaasahang matapos ang proyekto at ang mula sa Murdoch hanggang Fremantle ang prioridad. Ito ay ilalagay sa South Street mula sa Kwinana Freeway hanggang sa Fremantle. Patuloy na pinag-aaralan ng proyekto at iba pang posibleng ruta ng tren sa timog ng Perth. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Louis. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat.
Inyong komunidad. Inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Western Australia.